Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта рэспублікі экватарыяльная Гвінея Тэадора Абіянга Нгемамбасога, які затым сустрэўся з сакратаром па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамбэрці. Падчас сардэчнай размовы адзначаўся пазітыўны ўклад каталіцкага касцёла на карысць чалавечага, сацыяльнага і культурнага развіцця краіны, асабліва ў адукацыйнай і дабрачыннай сферах, а таксама супрацоўніцтва з дзяржавай з мэтай паляпшэння умоваў жыцця насельніцтва. На заканчэнне візіту прэзідэнт экватарыяльнай Гвінеі і сакратар па адносінах з дзяржавамі абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі пагаднення паміж апостальскай сталіцай і рэспублікай экватарыяльная Гвінея аб адносінах паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай, падпісанага 13 кастрычніка 2012 года. Пагадненне прызнае юрыдычны статус каталіцкага касцёла і яго структур у краіне, а таксама тычыцца пытанняў, звязаных з кананічным сужэнствам, месцамі культу, адукацыйнымі установамі, духоўным клопатам аб католікаў у бальніцах і турмах. З моманту абмену ратыфікацыйнымі граматамі пагаднення, якое складаецца з 19 артыкулаў, яно ўвайшло ў сілу.